Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Mga mediko mula sa Australian Defence Force ipapadala sa Victoria para tumulong sa krisis ng COVID-19 sa estado. Dating punong ministro ng Malaysia, Najib Razak, mag-aapela laban sa kanyang 12 taong sentensya dahil sa korupsyon. At sa Pilipinas, Senador Franklin De Leon tumangging binanggit niya ang pangalan ng dalawang anak ni Pangulong Duterte sa kanyang pahayag tungkol sa oligarchy sa bansa. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Mga karagdagang nurses at mediko mula sa Australian Defence Force at grupong mula sa Australian Medical Association o OSMAT ay ipapadala sa Victoria para tumulong sa krisis ng COVID-19 sa mga pasilidad ng aged care. Ipapadala sila para punuan ang kakulangan ng mga tauhan na dala ng daan-daang trabahador sa kalusugan na kinailangang mag-isolate pagkatapos mahawahan ng pandemic. Ilang matatandang may coronavirus ang dinalaman sa ospital bilang bahagi ng pagsisikap na subukang pigilan ang pagkalat ng virus. 4 sa 6 na pinakahuling namatay sa Victoria ay may ugnayan sa aged care. Samantala, ang mga residente ng Victoria ay pinagbawalang pumasok sa South Australia maliban kung klasipikado silang mga essential workers. Ang pagsasara ng hangganan ay nagkabisa sa hating gabi kagabi. Kinumpirma naman ng mga otoridad sa kalusugan ng New South Wales ang ugnayan sa pagitan ng 2 paglabas ng COVID-19 sa mga restoran sa Potts Point. 2 tao ang nahawahan habang kumakain sa Thai Rock Restaurant at pagkalipas ng 2 araw ay sa Apollo Restaurant naman. Ang 2 ay dumalaw din sa Cruising Yacht Club ng Australia na nasa Rushcutters Bay. Ang club ay sinirahan para malinis ng husto. Sa ibang balita, si dating punong ministro ng Malaysia, Najib Razak, ay mag-aapela sa kanyang 12 taong sentensya pagkatapos mapatunayan ng korte na may sala siya sa lahat ng 7 kaso sa unang 5 paglilitis sa korupsyon. Si Najib ay nasentensyahan ng 12 taon sa kulungan dahil sa pag-aabuso sa kapangyarihan at 10 taon para sa bawat isa sa 3 kaso ng money laundering at 3 kaso ng criminal breach of trust. Minultahan din siya ng 69 na milyong dolyar o 210 milyon ringgit. Iniutos ng huwes na ang sentensya ay magkakasabay na gawin samantalang ang utos ay suspendido habang hinihintay ang apela ni Najib. Pagkatapos tumanggap ng sentensya, nagsalita siya tungkol sa kanyang apela.
This is definitely not the end of the world because there's a process of appeal and we hope that we would be successful then. So the effort will continue, and to my supporters, I hope they will continue to believe in me, believe in our struggle, and continue to be positive and in high spirit.
Sa Pilipinas, nilinaw ni Minority Leader Senador Franklin De Leon na hindi niya sinabi ang pangalan ng mga anak ni Pangulong Rodrigo Duterte nang gumawa siya ng pahayag sa pagbubuwag ng oligarkya sa bansa. Sumumpa siya sa libing ng kanyang mga magulang na hindi siya nagkaroon ng anumang ugnayan sa water concession agreement sa pagitan ng gobyerno at 2 kumpanya na naunang sinabi ng Pangulo sa kanyang sona ay onerous. Ayon sa Pangulo, may hinala siya na kasangkot si De Leon sa paggawa ng kontrata tungkol sa water concession ng ang senador ikasama pa ng ACRA law firm. Pero sinabi naman ni De Leon na matagal na siyang retirado mula sa ACRA nang sumama siya sa administrasyong Aquino noong 1986. Wala akong alam sa kasunduan ng concession, pahayag din si ng senador. Hindi ako sumulat ng koma at ang mga period sa naturang kasunduan. Hindi ko nakita maski ang anino ng kasunduan hanggang ngayon o habang nagsasalita ako, Dugtong ni De Leon. At sa libingan ng aking mga magulang, sinasabi kong nakahanda akong magsabi sa buong bansa na wala akong kinalaman doon sa water concession agreement, pahabol ng minority senate leader. Hindi ito ang unang pagkakataon na binanggit ng Pangulo ang ugnayan ni De Leon sa water concession agreement. Mga karagdagang balita naman mula sa Australia. Isang bagong ulat na inilabas ng Mission Australia ang nagtaas ng karanasan ng mga kabataan tungkol sa kawalan ng tirahan. Natagpuan nila na isa sa 6 na nakakabatang tao na may edad na 15 hanggang 18 taon na sumagot sa survey ang nakaranas ng kawalan ng tirahan, namuhay bilang refugee o dumanas ng couch surfing na ang ibig sabihin ay pansamantalang tumitira sa mga kaibigan. Sinabi ng Mission Australia na ang mga nakakabatang taong walang tirahan ay 2 beses na binuli at naghirap sa psychological distress para sa mga may siguradong matitirahan. Si Rabbi Mendel Castell, ang chief executive ng Jewish House na nagpapatakbo ng serbisyo sa krisis at suporta sa Sydney. Sinabi niya na ang maagang pakikialam ay magbabago sa buhay ng mga nakakabatang tao.
We need to make sure that we can find appropriate housing, appropriate support so that these young people grow up into successful parts of society, which is what they deserve. We've seen kids of all ages. We've had people who had their babies while they've been staying with us. You know, kids that are really born into homelessness, if you like. It affects all ages. It affects all backgrounds.
Mula naman sa Amerika, sinabi ni Attorney General William Barr sa Congressional Committee na ang pagpapadala ng mga federal agents sa Portland, Oregon para subukang buwagin ang protesta ay hindi isang estratehiya para palakihin o palakasin ang pag-asang muling mahalal si Pangulong Donald Trump. Sinabi ni Ginoong Barr na ang mga protesta laban sa rasismo ay hinijack at ang tinatarget sa siyudad ay hindi normal na protestador. Itinagdag ni Ginoong Barr na sa mga lansangan sila upang lumaban habang may dalang sandatang kagaya ng slingshots, tasers, kutsilyo, rifle at paputok.
Inside the courthouse are a relatively small number of federal law enforcement personnel charged with the defensive mission to protect the courthouse. What unfolds nightly around the courthouse cannot reasonably be called protest. It is by any objective measure an assault on the government of the United States.
Sinabi naman kay Ginoong Barr ng Chairman of Judiciary Committee ang Democrat na Jerry Nadler na marahas nang bumaling ang gobyerno federal sa kanilang mga sariling mamamayan.
Under your leadership, the department has endangered Americans and violated their constitutional rights by flooding federal law enforcement into the streets of American cities against the wishes of the state and local leaders of those cities to forcefully and unconstitutionally suppress dissent.
Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 35 piso at 16 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas pa rin ng 49 na piso at 22 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 71.4 na Amerikanong cents. Sa balitang AFL, may kabuuang 33 laro ang gagawin sa susunod na 20 araw mula sa laban ngayong gabi sa pagitan ng Western Bulldogs at Richmond Tigers sa Queensland. Ang mga laro ay gagawin sa Queensland at sa Western Australia, South Australia at Tasmania. Ang Adelaide Crows ay sasali sa 4 na laro sa loob ng 16 na araw mula sa Sabado sa kanilang pagharap sa North Melbourne. Sinabi ng Crows defender Fisher McAsee na nakahanda na ang kanilang koponan sa mahigpit na schedule.
I think it'll be good for us. Yeah, we've spoken a lot about what we can improve on, so those sort of tight turnarounds, we'll be able to sort of rectify it quicker. So yeah, that's probably the main focus. We're just really excited for it. We think it'll be good for us.
At sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules, may bahagyang ulap sa Perth, 20 degree. Ganoon din sa Adelaide at Melbourne, 16, Canberra, 15, Sydney at Wollongong, 19, Newcastle, 20. Maulan naman sa Hobart, 15, at maaraw sa mga syudad ng Brisbane, 24, Kent, 26, at Darwin, 32. Samantalang maulan sa Maynila, 33 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita ang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Radio.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.